Tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbiji predstoji donošenje složenih odluka. Očekujemo razumevanje Berlina, rekao Nikolić novom ambasadoru Nemačke. Poslanik vladajućeg SNS-a u parlamentu preti organizatorima parade ponosa. Tužilaštvo traži osuđujuću presudu za ministra Gorana Kneževića zbog malverzacija s građevinskim zemljištem. Sirijski pobunjenici zauzeli deo granice sa Turskom. Vreme oblačno, ali toplo. Temperatura do 28 stepeni. Za sutra najavljen osetno zahlađenje. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo o tome da li i koliki uticaj imaju strani ambasadori na unutrašnju politiku Srbije. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković i nekadašnji diplomata Simeon Pobolić.
Svakako je da je srpskim političkim akterima, bilo da su na vlasti, bilo da su u opoziciji, veoma važno šta misle ambasadori ključnih zemalja članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Strani ambasadori imaju za zadatak da predstave svoju politiku, politiku svoje zemlje. Naravno da u takvim situacijama dođe do preterivanja.
Nakon što je komunalna policija tukla putnika bez karte, Beograđani koji putuju gradskim prevozom kažu da su uplašeni zbog siledžijskog ponašanja službenih lica.
Ne mogu da verujem, strašno stvar. Mislim da su im previše dali, prevelika ovlašćenja.
Pa nije u redu, da sa tučom ne, tuča nije dozvoljena.
Treba je odmah smeniti.
Imala sam ja neprijatnosti velike, izbacili su mi iz autobusa, išla sam pešice preko Brankovog mosta.
A čućete i kako se žitelji romskog naselja kod Kuršumlije muče dok čekaju da se ispune obećanja nadležnih da će, nakon što su presušili bunari, umjesto tehničke dobiti ispravnu vodu za piće.
Ova voda nikaka ne valja, smrdi na gorivo, na naftu će se potruju, bre, i mala deca.
Sada napunimo u čašu vodu, ona sve smrdi, poslije čaša i voda sve smrdi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je, primajući novog ambasadora Nemačke u Beogradu, Heinza Georga Wilhelma, da se Srbija nalazi u osjetljivom političkom trenutku jer predstoji donošenje važnih i složenih odluka, u čemu, kako kaže, očekuje aktivnu podršku i razumevanje Nemačke. U cilju kompromisnog rješavanja pitanja Kosova, posebno bi nam bila dragocena podrška Nemačke da se dogovor postigne na kompromisan, trajan i pravedan način na koji će doprinositi stabilnost regiona, rekao je Nikolić. Potpredsjednik Odbora za evropske integracije Laslo Varga ocenio je da bi raspisivanje referenduma Evropska unija ili Kosovo značilo da vlasti ne umeju da donesu pravu odluku. On je ocenio da su evrointegracije i članstvo Uniji realan i dostižan cilj, dok je borba za Kosovo nerealna. Poslanik Srpske napredne stranke Marijan Rističević negodovao je zbog toga što je organizator Parade ponosa u Beogradu poslao poziv za učešće na tom skupu svim poslanicima Skupštine Srbije. Ako im dođe, to će biti veliki bezbednosni rizik, moraće da dođe još 200 pripadnika obezbeđenja, rekao je Rističević i dodao da stoji na raspolaganju organizatorima parade zajedno sa svojim obezbeđenjem. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je u završnoj reči da ministar poljoprivrede Goran Knežević i ostali optuženi budu oglašeni krivim i osuđeni zbog malverzacija s građevinskim zemljištem u periodu od 2006. do 2008. godine, kojima su, prema optužnici, oštetili budžet Zrenjanina za 150 miliona dinara. Zamenik tužioca za organizovani kriminal rekao je da su navodi optužnice potvrđeni. Nakon tužioca, završne reči iznaće i optuženi i njihovi branioci. A prvo osnovno tužilaštvo dalo je nalog policiji da prikupi informacije o slučaju u kome komunalni policajac tuče građanina koji je odbio da napusti autobus. Prema rečima prvog osnovnog tužioca Ljubomira Đorđevića, tužilaštvo je formiralo predmet odmah po saznanju za incident. On kaže i da će se odmah po prikupljanju potrebnih informacija pokrenuti postupak protiv lica koja su izazivala nasilje i kršila zakon. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su juče započetu raspravu o setu zakona koji treba da omoguće fiskalnu konsolidaciju, pomognu u smanjenju budžetskog deficita i javnog duga države, kao i da omoguće bolje uslove poslovanja. Skupština bi potom trebalo da počne raspravu o predlogu rebalansa budžeta za 2012. A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ekonomski oporavak prioritet, ali da on ne može da se zasniva na stezanju kaiša građana, već na novim investicijama.
Mislim da ekonomska politika koju mi u ovom trenutku jedino realno možemo voditi, ona ne može samo pozivati na stezanje kaiša i štednju. Jer štedi onaj ko ima, onaj ko nema ne može da štedi, a građani Srbije nemaju više. Sa najmanjim penzijama i sa najmanjim platama teško da se može ostvariti taj epohalan izum ekonomske politike, a to je štednja, kresanje javne potrošnje.
Ministar saobraćaja i funkcioner SPS-a Milutin Mrkonjić izjavio je da se nada da će supruga Slobodana Miloševića, Mirena Marković i njegov sin Marko, se vratiti u Srbiju. Nadam se da ćemo sada taj posao najzad završiti. Ima teškoća, oni imaju drugačiju viziju tog svog problema, pa ne možemo da se baš precizno dogovorimo. Oni smatraju da nisu odgovorni po pitanjima za koje ih optužuju u Srbiji i da time neće da se bave, rekao je Mrkonjić za B92, dodavši da bi sve trebalo da se finiše kroz sudski proces. Odeljenje Višeg suda za ratne zločine izreći će danas presudu 17-torici pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, optuženima za ratne zločine nad civilima u Gnjilanu 99. Navijači fudbalskog kluba Novi Pazar, Torcida Sandžak, prijavili su policiji u tom gradu održavanje protestne šetnje zbog objavljivanja dela filma Nevinost muslimana, koji je navodno povod za masovne proteste u islamskim zemljama jer vređa proroka Muhameda. Kako je rečeno u policijskoj upravi u Novom Pazaru, okupljanje je planirano za petak u 14 časova, neposredno nakon što se u novopazarskim džamijama okonča najveća molitva džuma namaz. Sirijski pobunjenici zauzeli su jedan granični prelaz s Turskom i uklonili sirijsku zastavu. Izveštač AP-a rekao je da se ljudi slobodno kreću prelazom Tal Abjadom, provlačeći se ispod bodljikave žice. Izgledalo je da su neki od njih ranjeni, rekao je ovaj izveštač. Francuske ambasade i škole u 20 zemalja neće raditi u petak na dan velike molitve za muslimane iz predostrožnosti zbog objavljivanja karikatura proroka Muhameda u jednom francuskom nedeljniku, saopštilo je Francusko ministarstvo spoljnih poslova. Na sajtu francuskog ministarstva putnicima se savjetuje najveći mogući oprez imajući u vidu aktualne probleme u muslimanskom svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke su, kao što ste čuli, stigli u Srbiju, a uskoro mandat počinje i nasledniku nadaleko poznatog Aleksandra Konuzina, diplomatskog predstavnika Rusije u Beogradu. Ovo je i povod za priču o tome koliki je stvarni uticaj izaslanika stranih zemalja na unutrašnju politiku Srbije. Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dočekao je na svečanoj ceremoniji i primio akreditivna pisma novih ambasadora Sjedinjenih Država Michaela Kirbyja i Nemačke Heinza Wilhelma. U Beograd su stigli novi predstavnici Nigerije i Mjanmara, no njihova imena, baš kao imena njihovih prethodnika, javnosti u Srbiji biće manje poznata. Sve oči uprte su ambasadore najuticajnijih zemalja Zapada, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Michaela Kirbyja i njegovu suprugu Saru novinari su dočekali na aerodromu.
Sam zadovoljan što sam ovdje, radujem se saradnji sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem i što ću imati priliku da pomognem Srbiji da napreduje. Prvi put sam ovdje, ali Sara je u djetinjstvu bila ovdje dok je još postojala Jugoslavija. Nadam se da ću pomoći Srbiji da napreduje u evropskim integracijama u skladu sa tim i u stabilizaciji ekonomskih prilika u zemlji.
Michael Kirby, dugogodišnji diplomata u State Departmentu, zamenio je Mary Warlick, koja se tokom svog mandata u javnosti pojavljivala uglavnom protokolarno. Duhove dežurnih dušebrižnika uz fraze da se sudbina Srbije kroji u Vašingtonu i Briselu nedavno je uzburkao njen prethodnik Cameron Manter, odnosno knjiga čije je delove objavio ugledni magazin Foreign Policy, a u kojoj su opisane Manterove navodne akcije u Srbiji. U knjizi se naime navodi da je izborni poraz Vojislava Koštunice i njegove demokratske stranke Srbije bio bio rezultat Manterove osvete zbog toga što je imao dokaze da je tadašnji premijer lično odobrio napad na američku ambasadu u Beogradu 2008. i da ništa nije preduzeo kako bi bili uhapšeni odgovorni. Manter je, prenosi dalje List, Koštunici uskratio podršku socijalista, od čijeg lidera Ivice Dačića pravi proevropljanina. Dačić u nastavku zabada nož u leđa Koštunici i ulazi u koaliciju sa demokratama. Iako iz SPS-a i DSS-a danas demantuju ove navode, podsjećamo da je Koštuničina stranka pre 4 godine tvrdila da će novom vladom u Srbiji upravljati Boris Tadić uz konsultacije sa Cameronom Manterom, bivšim ambasadorom Velike Britanije Stevenom Forsfordom, Milanom Bekom i Miroslavom Miškovićem. Vesti o navodnim tajnim večerama na kojima se po ukusu stranih ambasadora i srpskih tajkuna krojila buduća vlada preplavljivale su štampu u danima po njenom formiranju. Iako ne spori uticaj najjačih zapadnih zemalja, politički analitičar Dejan Vuk Stanković podlači da se on u javnosti ipak preuveličava.
Uticaj često se sazna post festum, dakle često i post festum saznate zapravo koliko je ko uticao recimo na neke važne političke odluke, ali je ipak pomalo i veštačka ta slika da je Srbija visi, ne znam, po znacima navoda o koncu nekog od stranih ambasadora i da na neki način naši političari rade ono što im ambasadori diktiraju. Oni se prosto pitaju, imaju značajan uticaj, mogu da, da otvore kanale komunikacije s njihovim matičnim zemljama, ali ipak u krajnjoj instanci odluke donosi srpska politička elita.
Niko, pa ni prvi američki ambasador posle petooktobarskih promjena, William Montgomery, čiji su mandat obeležile brojne afere, nije po čuvenju u javnosti nadmašio sada već bivšeg predstavnika Rusije Aleksandra Konuzina. Ovog diplomatu, poznatog kao skandal majstora u mešanju unutrašnja pitanja zemlje čiji je gost i koketiranju sa ekstremnim desničarima, nedavno iz Beograda ispratilo 100 građana.
Hvala svima!
Da budete zdravi, da budete lepi takvi kakvi ste uvek s nama. I da dođete opet nama.
Družit ćem se!
Oni kojima pak neće mnogo nedostajati, setit će se skandala koji je izazvao tokom jednog međunarodnog skupa u Beogradu, kada je u neobičajeno oštrom tonu ustao u odbranu srpskih interesa, te kritikovao učesnike zbog odnosa prema Kosovu, a potom demonstrativno napustio salu.
Are there Serbs in this room? Do you care? Russia will defend your interests.
U Srbiji se osjećao kao domaćin, bio je čest gost na severu Kosova gde se sa ekstremnim desničarima smeškao sa slika na barikadama i balvanima, ali i zvanica na predizbornom skupu naprednjaka u Nišu kada im je otvoreno pružio podršku. Uprkos tome, Konuzin tvrdi kako se ne meša u unutrašnje pitanje zemlje domaćina, no ne libi se da za to optuži predstavnike drugih zemalja. Dejan Vuk Stanković.
Što se tiče Rusije, ona se percipira kao tradicionalni saveznik Srbije i ona po nekom shvatanju državnog interesa to jeste i sada i ne treba uopšte da začudi činjenica da je Aleksandar Konuzin u vreme svog mandata također imao vrlo aktivnu ulogu u našem društvenom i političkom životu.
Nekadašnji diplomata, danas član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobolić, podsjeća da je zadatak stranih ambasadora da predstave politiku svojih zemalja, te da održavaju najbolje moguće odnose svoje i države domaćina.
Naravno da u takvim situacijama dođe do preterivanja, čak može se desiti, jer to se i dešavalo, nismo samo u pitanju mi, nego je to u pitanju ceo svet, da neki ambasadori pređu onu granicu pristojnosti i da se uključe vrlo otvoreno u mešanje unutrašnje stvari. Prema tome, ponavljam, mi bi trebalo da budemo u tom pogledu kao javnost malo smireni, da mediji ne utiču tu, da ne raspaljuju koje kakve strasti u korist ovoga ili onoga.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kratko vreme na severu Kosova zapaljena su 3 automobila čiji su vlasnici radili u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Severnoj Mitrovici. Kako u takvoj atmosferi uopšte funkcioniše kancelarija i šta o njenom radu, kažu građani, zabeležila Jasmina Šćekić.
Rad u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Severnoj Mitrovici se nakon poslednjeg incidenta kada su nepoznati počinioci zapalili automobil čiji je vlasnik kosovski Srbin radnik ove kancelarije odvija na uobičajen način i bez poteškoća. Šefica administrativne kancelarije vlade Kosova Adrijana Hođić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo 3. slučaj paljenja automobila Srbima radnicima uposlenim u toj kancelariji.
Poslednjih 13 godina mi smo se naslušali svakakvih priči i svakakvih obećanja i na na kraju građani su bili ti koji su bili žrtve. I građani imaju pravo da sumnjaju. Ja samo želim da niko ne donosi nagle zaključke, da pritom nisu probali da sarađuju s nama.
Ona naglašava da se administrativna kancelarija sastoji od 7 odeljenja za nadzor i upravljanje malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima.
Uglavnom dolaze ljudi za različite savete, jedan pozamašan broj je onih koji traže posao kod nas. Dobar broj je građana koji imaju neki vid problema u vađenju ličnih dokumenata. Mogu vam reći da je broj ljudi koji dolaze u našoj kancelariji svakim danom sve veći i veći.
A evo što pojedini građani srpske nacionalnosti misle o radu administrativne kancelarije.
Ne vidim Srbe u tim institucijama uopšte. Mogu da radi Albanci, mogu da radi muslimani. Srbe ne vidim i ja sebe i svoje prijatelje ne vidim u tim institucijama nikakvi. Mi dalje funkcionišemo normalno po zakonima Republike Srbije, kako zdravstvo, prosveta, tako i opština, tako da nam nije ništa potrebno ova nova opština, izmišljena opština.
Što se tiče običnih građana, malo će koristiti da imaju. To ti ja kažem, kao što i do sada bilo, nikad u životu obični građani nisu imali neku korist. Imaju li veći koji su na položaju, oni će imati.
Inače, odluka vlade Kosova o osnivanju administrativne kancelarije Severna Mitrovica u skladu je sa planom Martija Ahtisarija i predstavlja korak ka formiranju zasebne opštine u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbiji predstoji donošenje složenih odluka. Očekujemo razumevanje Berlina, kaže Nikolić, novom ambasadoru Nemačke. Poslanik vladajućeg SNS u parlamentu preti organizatorima parade ponosa. Tužilaštvo traži osuđujuću presudu za ministra Gorana Kneževića zbog malverzacija s građevinskim zemljištem. Sirijski pobunjenici zauzeli deo granice s Turskom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj u kome je komunalni policajac tukao putnika bez karte u autobusu javnog prevoza u Beogradu, nakon što se snimak tog incidenta pojavio na internetu, uzbunio je javnost koja od nadležnih sada traži da procesuira krivce. Beograđani s kojima smo razgovarali kažu da su razočarani takvim odnosom službenih lica prema putnicima i da se boje da se i njima ne dogodi nešto slično.
Ne mogu da verujem, strašno stvar, maltretiraju putnike. Mislim da su im previše prevelika ovlaštenja.
Dok su bili normalni ovi kontrole, znači se pa bili kulturni, ovnek sileđi. Treba je ovo da ismeniti.
Imala sam ja neprijatnosti velike, izbacili su mi iz autobusa, išla sam pešice preko Brankovog mosta.
On nije u red, da sa tučom ne, tuča nije dozvoljena. Može kulturno lepo da mu se objasni da ne može bez karte i da za autobus dok ne napusti autobus.
Zgranuta sam. Moramo da smanjimo nivo nasilja u društvu generalno, pa će onda i takve stvari da ići na veću osudu nego što nivo za sada.
Čuli ste reakcije građana, jedan od putnika autobusa broj 95 na liniji Borča-Novi Beograd snimio je kako komunalni policajac pesnicama u stomak udara Dražena Cimbaljevića koji je odbijao da napusti vozilo jer nije imao kartu. Pretučeni Cimbaljević, inače državljanin Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će zbog napada preduzeti pravne mere protiv nasilnika u uniformi i opisao šta se dogodilo.
Ja sam izvadio ličnu kartu, dao im rekopisne mi kaznu, žurim na fakultet, imam nekih milion obaveza. Međutim, oni su uhvatio me za ruku i počeo da me cimna i kao napusti vozilo, napusti vozilo. Gdje sam ja odlučio, neću da napusti vozilo, ajme, nemaš pravo da mi izbaciš iz vozila. Em, fizički ne možeš da mi izbaciš iz vozila. E, onda onda ako da vidiš da mogu, i mislim, vidi sam s njim šta se dešava u postupu. Pošto su oni mene tužili za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. Ako da prvo moram da imam šta će to da se desi, u svakom slučaju da ću krivičnu prijavu podignem protiv ovog dečka što me udarao.
Rekao nam je Dražen Cimbaljević, a Željko Žegović, član gradskog veća, za B92 je rekao da će nadležni utvrditi šta se u ovom slučaju dogodilo.
Koji su komunalni policajci u pitanju, znači bit će predmet nekog daljeg istraživanja u okviru grada. Ono što će sigurno grad Beograd insistirati, to je da se ovaj postupak sprovede do kraja, da se utvrde sve činjenične okolnosti, da se vidi da li je bilo postupanja u okviru zakona, da li je bilo i koliko je bilo prekoračenja ovlašćenja i na osnovu toga će se preduzeti dalje koraci i dalje mere.
Ovim povodom oglasila se i načelnica komunalne policije Gorjana Obrenović, koja je rekla da je o incidentu zatražila izveštaj i službenu belešku, dodavši da ne može da daje sud samo na osnovu videosnimka. Goran Miletić, pravnik u organizaciji Branioci ljudskih prava, izjavio je da je jasno da je u pitanju prekoračenje ovlašćenja službenog lica, koje sada mora biti kažnjeno.
Zato što definitivno komunalni policajac nije jasno da primenjuje silu i ono što je najbitnije da se procesuiraju, jer svako nepostupanje dakle, protiv takvog osoba dovodi do toga da one smatraju da je to prihvatljivo i da će ostati zaštićeni u okviru svoje službe. Postoji veliko ubeđenje tih relativno zatvorenih sistema grupa, onih koji sprovode zakon, dakle da u slučaju bilo kakvog prekoračenja ovlašćenja oni će ostati van domašaja nekoga ko treba da ih kazni ili ukoliko budu pokretani ti disciplinski postupci da će kazna biti prilično smešna.
Kaže Goran Miletić iz organizacije Civil Rights Defendants, a sociolog Ratko Božović ovaj slučaj vidi kao pokazatelj da je nasilje postalo stil življenja i dodaje da je posebno zabrinjavajuće to što ne postoji stroga selekcija za prijem ljudi u službe koje imaju ovlašćenja za primjenu sile.
Mislim da se ispod uniforme krije ponekad onaj koji nije primjeren uniformi, koji nije emancipovan, da je to bilo velikog izbrzavanja za stanovišta ko sve može da komunicira sa građanima. I prosto deluje drastično i apsurdno da ljudi koji bi morali uspostavljati red, da oni budu protagonisti nasilja. Oni koji bi trebalo da zaštite građana od nasilja, oni ga stavljaju upražnjavaju. To je forma njihovog odnosa prema građaninu. To je podcijenjen građanin, podcijenjena je javnost, podcijenjen je život, tu najveći problem.
Ocenio je sociolog Ratko Božović. Podsjetimo da je prvo osnovno tužilaštvo saopštilo da je formiralo predmet o slučaju u kom komunalni policajac tuče građanina i da je dalo nalog policiji da prikupi informacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je žiteljima romskog naselja nadomak Kuršumlije umjesto pijaće vode isporučena tehnička za koju se ispostavilo da ima miris i ukus benzina i da nije za upotrebu, predstavnici lokalne samouprave obećali su da će isprati cisterne, a Romima kojima su presušili bunari isporučiti ispravnu pijaću vodu, izveštava Miloš Ivanović.
Nakon što su bunari presušili u romskom naselju u Barlovu nadomak Kuršumlije, njima je isporučena voda u cisternama jer su ostali bez pijaće vode. Međutim, prema njihovim tvrdnjama, ta voda je neispravna, ima ukus i miris benzina.
Miriše sve na gorivu, smrdi, ne može da se pije, niti smemo da je pije.
Ova voda nikaka ne valja, smrdi na gorivo, na naftu, će se potruju, bre, mala deca.
Sada napunimo u čašu vodu, ona sve smrdi, poslije čaša i voda sve smrdi.
Cisterne za pijaću vodu obezbedio ovim Romima Crveni krst Srbije, a spornom vodom ih snabdeva ovdašnje komunalno preduzeće u kome kaže da oni nemaju mogućnost da im isporuče pijaću, već samo tehničku vodu. Direktor javnog komunalnog preduzeća u Kuršumliji Vojkan Čarapić.
Isporučena im je tehnička voda na njihov zahtev. Tehnička voda zato što su im bunari presušili i zato što smo mi u mogućnosti samo takvu vodu da isporučujemo.
U prethodnih nekoliko dana, osim mučnine i povraćanja, nije došlo do težih posljedica među žiteljima ovog romskog naselja. U međuvremenu, koordinator ovdašnje romske kancelarije Boško Jedinović kaže da su lokalni samoupravi obećali da će rešiti problem vodosnadevanja romskog naselja u selu Barlovo pijaćom vodom.
Predstavnici lokalne samouprave Kuršumlije, oni su obećali da će da te cisterne operu, higijenski da očiste i da će da doteraju drugu novu vodu. Zatim su obećali da će da iskopaju bunar, da naprave jedan bazen i da imaju trajno rešenje za tu vodu.
Inače, stanovnici romskog naselja u selu Barlovo kod Kuršumlije žive ispod granice siromaštva, kućama, straćarama, bez kanalizacije i pijaće vode. U ovom naselju niko nije zaposlen, pa hranu dobijaju posredstvom ovdašnje narodne kuhinje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
prelazimo na dešavanja u svetu. Snažne borbe nastavljene su u predgrađima Damaska i u Alepu. Stanovnici gradova, koji se neprestano napadaju teškom artiljerijom, u sve su težoj situaciji. Državni mediji istovremeno javljaju da je ubijeno mnogo terorista. Novi međunarodni zaslanik za Siriju upozorava istovremeno da se kriza pogoršava i da preti destabilizacija šireg regiona. Priredila Mirena Rakela.
Predstavnici sirijske opozicije saopćavaju da vojska bombardira iz zraka dijelove Damaska, a da topovima čisti prolaz vojnicima. Na internetu se mogu vidjeti snimci vojnih helikoptera koji ispaljuju rakete, ali i tijela više od 20 ljudi koji su, kako oporbeni borci tvrde, ubijeni tokom napada vojske. Državne medije izvještavaju o tome da su likvidirane naoružane terorističke grupe. Izaslanik UN-a i Arapske lige Lakhdar Brahimi strahuje od daljnjeg širenja krize.
The situation is getting worse.
Situacija je sve teža i postaje prijetnja cijeloj regiji. Ovakva vrsta sukoba ne može se zadržati samo u jednoj zemlji. Preliti će se i na ostale, već je stotine tisuća izbjeglica koji destabiliziraju ili prijete destabilizaciji susjednih zemalja. Brahim je ovo rekao za televiziju Al Jazeera nakon što je posjedio izbjeglice u Jordanu, kada je konvoj u kojem je bio međunarodni posred napuštao kamp u kojem se nalazi oko 32 tisuće izbjeglih Sirijaca. Jedna grupa bacala je kamenje na Brahimijev automobil. Prema podacima UN-a iz Sirije i u susjedne zemlje je izbjeglo do sada oko 250 tisuća ljudi. Strane agencije Reuters i Associated Press prenose da pobunjeničke snage kontroliraju granični prijelaz Tal Abyad prema Turskoj, da je skinuta sirijska zastava sa prijelaza. Novinar američke agencije javlja kako ushićeni ljudi prelaze granicu prema Turskoj. U međuvremenu je u Damask doputovao iranski šef diplomacije Ali Akbar Salehi. Teheran je bliski saveznik režima Bašara al-Asada. Iran pruža podršku režimu, a nedavno je navodno poslao vojne savjetnike kako bi pomogli Asadu da slomi otpor pobune koja je protiv njega počela u martu 2011.
I dalje se bavimo dešavanjima u svetu. Sjedinjene Države najavile su da će okončati rad USAID-a u Rusiji nakon što je Rusija od te organizacije zatražila da napusti njenu teritoriju. Portparolka State Departmenta Victoria Nuland izjavila je da je Rusija taj zahtjev uputila prošle nedjelje, a da u njemu nisu navedeni bilo kakvi razlozi niti kritike o njenom radu. Ona međutim nije precizirala kada će se USAID potpuno povući iz Rusije uz napustu pomenu da njeni zvaničnici žele da odgovorno završe svoje programe.
Očigledno je reč o suverenoj odluci koju može doneti bilo koja država. Smatram da je sve što smo učinili pomoglo ruskom narodu i nadamo se da će ruska vlada sada preuzeti taj posao, pogotovo kada je reč o zaštiti životne sredine i zdravlja. Mi ćemo kao organizacija nastaviti da radimo na polju društvenih i demokratskih pitanja.
Novac USAID-a u Rusiji je korišćen za borbu protiv side i tuberkuloze, pomoć siročićima i žrtvama trafikinga i zaštitu životne sredine. Nuland je poručila da će Sjedinjene Države pokušati da nađu način za očuvanje programa na koje se, kako je rekla, oslanjaju mnogi Rusi.
Uprkos tome što se naše prisustvo u Rusiji uskoro okončava, mi ćemo nastaviti da podržavamo demokratiju, ljudska prava i razvitak civilnog društva u Rusiji. Također, nastavit ćemo saradnju sa ruskim nevladinim organizacijama.
Rekla je Victoria Nuland, portparolka State Departmenta. Inače, USAID u Rusiji deluje već 20 godina od pada Sovjetskog saveza. Do sada su uložile oko 2,7 milijardi dolara na socijalne i ekonomske programe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbiji predstoji donošenje složenih odluka. Očekujemo razumevanje Berlina, rekao Nikolić novom ambasadoru Nemačke. Poslanik vladajućeg SNS-a u parlamentu pretio organizatorima parade ponosa. Tužilaštvo traži osuđujuću presudu za ministra Gorana Kneževića zbog malverzacija s građevinskim zemljištem. Sirijski pobunjenici zauzeli deo granice s Turskom. Vreme do kraja dana oblačno, ali toplo, temperatura do 28 stepeni. Za sutra najavljeno osetno zahlađenje. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Predman.